Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, з вамі Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы. Як змянілася Украіна праз год пасля Майдану?
Там ніхто не разбирался, там люди выпадали, их переезжали, горели заживо в Уралах, когда попадали там. То есть это было, ну, такое кровавое боище, знаете, просто это не хотят афишировать.
Американские эксперты виноватят Захад у тым, что в Украине почалася война. Компания, якая будавала палац незалежности, так и не атрымала грошей.
Ой, ребята, не могу сказать, что это неправда, но сейчас идет проверка, расследование. Давайте мы оставим это тогда, когда все у нас закончится.
Гэта да іншае чакае вас у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины. Американские эксперты пришли до высновы, что военный конфликт на усходе Украины – это выник недбайности Захаду. На думку аналитиков Atlantic Council, военные деяния можно было позбегнуть, коли бы езды США на самом початку конфликта выступили с однозначной позицией. До подобной высновы крыху ранее приходили и британские парламентарии. Напроконце лютого у Палати лордов разгорелись острые дебаты на тему украинского кризиса. Керавник комиссии по справах ЕС Палаты лордов заявил, что Евросоюз и Великобритания зрабілі катастрафічныя памылкі ў ацэнцы настрою Крамля перад крызісам ва Украіне. Захад не меў стратэгіі, як развіваць адносіны з Расіяй у доўгатэрміновай перспектыве. І ўвайшоў ва ўкраінскі крызіс як лунатык, заявілі брытанскія дэпутаты. Ну а пар драбязні пра тое, якія высновы змяшчае разгромны рапарт амерыканскіх экспертаў і якія парады даюць яны кіраўніцтву ЗША, каб не паўтарыць памылак мінулага, даведаемся з нашага рэпартажу.
Американский мозговой центр Атлантичного комитета, что старая геостратегичные рапорты для американского ураду, подрихтовал комплексный отказ на пытание, куды после Украины, Грузии и Молдовы накируется Владимир Путин. Доклад был представлен у сераду подчас посиджения комитету. Головный тезис докладу, коли Путина не спынят, тепер дык Европу чакая еще одна война. На початку рапорта отзначается, что Путин является прямой погрозой для интересов США, а его деяния разбурают той мир, який был наладжены после часов холодной войны. Военные деяния во Украине называют натуральным следством того, что Захад не реагировал на политику Путина. У анализе означается так само, что Евразийский союз створался Путиным не для того, каб развивать супрацовництво у регионе, а хучей для того, каб доминовать над суседними краинами.
Путин хочет доминовать сярод своих суседзяў. Шляхом заполохвання и лимитации ресурсов ён спрабуе аднавіць адчуванне памеру Росії. Без активной позиции США у Европе, дзякуючы Росії, можа адбыцца геополитичный падзел континента.
У рапорте критикуется так само теперешняя внешняя политика США.
Америка выдатковая больше ресурсов для конфликтов у Иордании, Сирии и для борьбы с лихоманкой Эбола, чем на допомогу Украине. Допомога этой краине мусить уключать и военную подтримку. Наше бездействие приводит до эскалации конфликту.
Для поляпшения ситуации в Украине, узмацнению позиций США во Усходней Европе, эксперты, які створали рапорт, рают накировать в Украину супрацьтанковую зброю и додатково подтримать выведку. Служба информации Еврорадио.
Тем часом Барак Обама, выступающий перед Конгрессом США, заявил, что коли Россия не спынит свою военную подтримку сепаратистам, то он станет инициатором отлучения России от международной системы разликов SWIFT. Гэтая система з'яўляецца адным з ключавых каналаў фінансавай сувязі між дзяржавамі. Яе выкарыстоўваюць больш за 10 тысяч банкаў у свеце. Гэты крок, па меркаванні амерыканскага лідара, павінен моцна ўдарыць па расійскай эканоміцы. Аднак, на думку галоўнага эканаміста Інстытута фондавага рынку Міхаіла Беляева, далей за пагрозы справа не пойдзе, бо ЗША не маюць непасрэдных рычагоў на дзейнасць SWIFT, паколькі гэтая кампанія з'яўляецца акцыянернай. Эксперт тлумачыць, што для вырашэння па SWIFT павінна быць прымята прамая дырэктыва еўрапейскай супольнасці, а таксама дырэктыва з унутраным рашэннем ад акцыянераў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Дзеянні Расіі ў адносінах да Украіны ўпершыню былі названымі высокімі амерыканскімі чыноўнікамі ўварваннем. Пра гэта піша газета «The Guardian». и цитуя слова наместницы держсекретаря США Виктории Нуланд. Сама Россия по-ранейшему заявляет, что ее солдат нема на украинской территории, и называет тое, что отбывается на усходе Украины, вызволеншей боротьбой русскомовных ополченцев супрать фашистских уладов у Киеве. У годовину утека из Украины Виктора Януковича поудневых соседей наведал и наш корреспондент Олесь Пилецкий, каб побачить, что изменилось там тягом года.
Год тому былы президент Украины Виктор Янукович утек у Россию. Тады подавалось, что это перемога Майдана. Однак позднее был Крым, хваля народных республик, война на Донбассе, обвал гривны. Со становчего хиба только новый президент Петро Порошенко и новая Верховная Рада. Относно новая, зрешты. Але у годовину перемоги Майдана в Украине основная тема – минские перемовы и вывод войска из Дебальцева. Сергей Лугера, старейший сержант разведузвода 128-й пехотной бригады, говорит, что Дебальцева можно было утримать. А то, что там отбывалось, называя спланованной суместной акцией генштабов Украины и России.
Там и БТРами никогда выходили, там никто не разбирался. Там люди выпадали, их переезжали, блин, горели заживо в Уралах, когда попадали там. То есть это было, ну, такое кровавое боище, знаете. Просто это не хотят афишировать. Это моральный дух армии и так далее. Просто как бы уже не в том вопрос, моральный дух армии. Просто кому-то надо за это ответить. Это ж, ну, это люди, это не худоба, понимаете. Я понимаю, что деньги творят чудеса, но не насколько. Человеческие жизни продавать нельзя.
Рассказывают солдаты еще больше неприемные речи. Про гандаль высотками, связь помеж украинскими и российскими генералами, а так само про мир, у який не верить. На его думку, сепаратисты просто взяли передышку перед новым наступом. Волонтер Валерий Макеев так само не святкует годовину перемоги Майдана. Летом он провел 2 месяца в полоне в Луганску. Теперь спробует допомагать иншим полонным.
Получилось на днях, на 3 дня назад, ну не 4 дня назад передали 150 матрасов, что туда уже контакт есть, как передавать для наших. Вот сейчас звонят, сегодня отправляем их конкретно. Сейчас туда, чтобы их переместили из разных мест практически поближе, вот в Луганске, возле Луганска. И очень большая загруженность. И договорились о том, что сейчас продукты питания туда им передаем буквально вот сегодня, на то, чтобы завтра они там получили лекарства, хотя бы от простуды и других. Но...
Макеев рассказывает, что теперь волонтеры фактически переняли функцию державы по забеспечению армии. Генштаб зауважил, что люди активно помогают войсковцам с харчеванием и обмундированием, тому сам не особливо старается. С новой уладой в Украине так само не все просто. Значно обновилась хиба Верховная Рада. Улада на местах изменилась только на 20-30%. Да и то худшей формально. Склад прокуратуры, судов, милиции застается ранейшим. А именно эти органы володуют реальной уладой на местах. Что точить Рады, новоспеченные депутаты часто просто не володуют необходимой для проведения реформ компетенции. Для этого необходим опыт, а часу на его отримание нема. Депутат от Батьковщины Александра Кужель рассказывает, что господарка краины находится в катастрофичном стане.
Мы уже молоко возим с Беларуси, да? Скоро будем уже их картошку возить, потому что своих уже не будем. Чума вырощить. Все же бросят по еду за место. Ну хто буде, якщо дороги нема, лікарні нема, школи нема, зв'язку нема, хто там буде жити? Навпаки робиться в усіх країнах Європи. Роблять інфраструктуру, роблять дорогу, а потім туди їде молодь, будує там будинки, створює робочі місця, да, бізнес відкриває.
У додаток можна згадати про реальний середній заробок поміром 100 доларів і рост коштів у 2-3 рази. Невеселая картина для першої годовини перемоги Майдана. Як не круті. Олесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Тим часом з України приходять чергові сумні новини. Зранку 4 сакавіка на шахті ім'я Засядьки на Донбасі відбувся вибух газової сумісі. Під час вибуху під землею знаходилося 230 гарняков. По звістках Уніан, у шахті покуль знайшли тіли нескольких десятків гарняков. Петр Порошенко обвістив 5 сакавіка в Україні днем жалоби по гарняках. Як бачно, год для України складається вельми складано. А ми тим часом попросили мінаков на вулиці скласти прогноз на ближайший год для нашої країни.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, ласка, что будет отбываться в Беларуси праз год? Ці изменится что-нибудь?
Ну, как сказать? Скорее нет, чем да. Ну, во-первых, работы нету, если так сравнивать. Многие организации закрываются. То есть, ну, где тогда стабильность, если так все происходит? Ну, я надеюсь, что все изменится, что все приобретет стабильность все-таки. Я надеюсь.
То же самое будет, я думаю.
предполагать не хочется, потому что это очень плачевная ситуация, поэтому какая-то уверенность. Посмотрите, люди очень не стоят за деньгами в банках, зарплаты гуляют, сокращение идет. Тут вроде работаешь, работаешь, потом бац, уже все, до свидания.
Думаю, что стабильности нет нигде, ни в нашей, ни где-то. Но мы надеемся на лучшее. Но все меняется к лучшему, надо на что-то надеяться.
Что будет отбываться в Беларуси раз в год? Изменится что-нибудь?
Я полагаю, что если будет избран тот же самый президент, то ситуация особенно не изменится. Но мы люди зависимые. И мы зависим от тех мировых акул, которые нам навязывают свою политику. К сожалению, мы оказались ихними заложниками. То есть, когда мы пустили фантик в свою страну, и вот эти фантики зеленые, они пошли по другим республикам бывшего Союза, значит, вот этой стабильности не стало. Стали покупать фантики и платить за это, финансовой независимостью и всем остальным.
Это были ваши слова.
Евроновини на Еврорадио. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Федэрыка Магерыні і еўракамісар па пытаннях пашырэння і суседства Йохансен Хан абвесцілі пра пачатак кансультацый па пераглядзе еўрапейскай палітыкі суседства. Еўрапейская палітыка суседства вызначае адносіны Еўрасаюза з суседзямі. Яна мае два напрамкі: паўднёвае партнёрства, яно ўключае краіны паўночнай Афрыкі, і ўсходняе партнёрства, куды ўваходзіць і Беларусь. Апошні раз гэтая палітыка пераглядалася ў 2011 годзе. Кіраўнікі еўрапейскай дыпламатыі лічаць, што цяпер трэба фундаментальна перагледзець прынцыпы, на якіх грунтуецца гэтая палітыка, а таксама яе аб'ём і інструменты, якія выкарыстоўваюцца. Іспанія, Партугалія і Францыя дамовіліся аб аб'яднанні сваіх энергасістэм і намеры дыверсіфікаваць закупкі газу. У падпісанай лідарамі трох краін мадрыдскай дэкларацыі гаворыцца аб будаўніцтве трансгранічных ліній электраперадач і выкарыстанні ўзнаўляльных крыніц энергіі, якія знізяць энергетычную залежнасць Еўропы ад трэціх краін. Тым часам у Іспаніі затрыманы былы міністр фінансаў Украіны Юрый Колабаў. Раней Інтэрпол абвесціў чыноўніка ў міжнародны вышук разам з былым кіраўніком урада Украіны Мікалаем Азаравым. Цяпер украінская генпракуратура рыхтуе дакументы на экстрадыцыю Колабава на радзіму. Ля ўзбярэжжа Швецыі мясцовыя дайверы выявілі амерыканскі бамбавік, збіты падчас другой сусветнай вайны. У верасні 1944 года самалёт вылецеў з адной з брытанскіх баз для бамбавання ў раёне Прагі. Аднак за праблему з рухавіком змяніў курс і быў збіты немцамі ў раёне Трэлерборга. Абломкі знаходзяцца на глыбіні 16 метраў. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вертаемся ў студыю Еўрарады. У СМІ з'явілася інфармацыя, што будаўнічая кампанія, якая займалася аздабленнем гранітам і мармурам новага прэзідэнцкага палаца, так і не атрымала грошай. Палац незалежнасці, той самы, у якім адбываўся апошні міратворчы саміт нармандскай чацвёркі ў Мінску, пачалі будаваць у 2011 годзе. Будоўлю вяло адкрытае акцыянернае таварыства «Мінск Прамбуд». А заказчыкам аб'екта стала управа капітальнага будаўніцтва Мінгарвыканкама. Дакладнай сумы, якую выдаткавалі на будаўніцтва аб'екту, так і не назвалі. А на зварот старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лебецькі з просьбай прадаставіць дадзеныя аб кошце новай рэзідэнцыі у Мінгарвыканкаме адказалі, што такую інфармацыю прадаставіць не могуць. Падрабязней пра тое, ці насамрэч беларускія ўлады не разлічыліся з будаўнічай кампаніяй, даведаемся з нашага рэпартажу.
У СМІ з'явілася інфармацыя, што за будаўніцтва Палаца Незалежнасці дагэтуль не разлічыліся з кампаніяй Сакідзіс Гранітэс, якая займалася аздабленнем гранітам і мармурам будынку. Кампанія была галоўным падрадчыкам новай рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі, але ўжо год замоўца не аддае грошы за выкананыя працы. Больш за тое, цяпер у кампаніі праходзяць дзяржаўныя праверкі, а супрацоўнікаў выклікаюць на допыты ў межах узбуджанай крымінальнай справы. Еўрарадыё вырашыла даведацца, наколькі праўдзівая гэта інфармацыя, і патэлефанавала на Сакідзіс Гранітэс.
Ой, ребята, не могу сказать, что это неправда, но сейчас идет проверка, расследование. Давайте мы оставим это тогда, когда все у нас закончится. У меня сейчас куча вопросов, кроме того, чтобы еще злить всех, и все. Мне сейчас не нужно ни разбираться с этим, ничего. Вот у меня закончится, будет видно, где на каком я свете. Тогда можно будет двигаться дальше. Потом когда-нибудь в истории можно поговорить. А сейчас, когда все это двигается, ну, лишнее.
Что за проверки да криминальная справа, супрацовник компании тлумачить отмовился, але по его интонации и нежаданні расповедать можно зарабить в основу, что все вельми кепска. Крыху разобраться в ситуации допомагает цитата з листу в редакцию от читача «Харты-97», які журналістам друкавалі на своїм сайте.
Держава притягнула департамент фінансових розслідувань у Держконтролю. Следчий комитет распачал криминальную справу по экономичных причинах. Теперь супрацовника увесь час выкликают у сувязи с криминальной справой. Люди моцно наполоханы, боятся несправедливости и пирогина у следства. Кали ласка, не дайте покарать невиноватых людей.
У центральном аппарате следчего комитета про справу на Исакидис Гранитис так само ничего не ведают. И означает, что это еще ничего не значит, бо справа может быть у любым со шматликих следчих подразделений. Нагадаем, новый палац Александра Лукашенко начали будовать в 2011 году. Будовлю вело Минск Прамбуд, а замовцем объекта стало керование капитального будовництва Мингарвыканкама. Недавно у новом президентском палаце отбылись перемовы лидеров нормандской четверки, которые тягнулись 15 годин. Компания Исакидис Гранитис уже больше за 18 годов является лидером у галине опрацовки граниту у Беларуси да и за ее межами. На предприемстве працуют больше за 300 профессионалов, але, глядячи по всем, теперь ей погрожают серьезные проблемы. Еврорадио протягнет разбираться в этой ситуации, и вы первыми доведаетесь всю новую информацию. Илья Малиновский, Еврорадио.
Вядома, што на ўнутраны інтэр'ер у палацы выдаткаваліся велізарныя грошы, і справа не толькі ў граніце ды мармуры. Напрыклад, пазалочаныя люстры, якія ўпрыгожваюць рэзідэнцыю, каштуюць па 100 тысяч долараў. Пераходзім да шарговай тэмы. У Мінску махляры кленчылі грошы ў пераходах з партрэтам хворай дзяўчынкі. Бацькі хворага дзіцяці выпадкова даведаліся пра гэта, затрымалі адну з махлярак і здалі яе ў міліцыю. Аднак справа на жанчыну заводзіць не збіраюцца, бо доказаў злачынства нібыта недастаткова. Тым часам батькам дзяўчынкі прыходзяць пагрозы з невядомых нумароў. Падрабязнасці гэтай гісторыі ў нашым рэпартажы.
Мінская сям'я Іванцовых праз дабрачынныя фонды збірала грошы на лячэнне цяжкахворай дачкі Сашы. У яе дзіцячы цэрэбральны паралюш. Звычайныя беларусы адгукнуліся на дапамогу і дзяўчынку адправілі на рэабілітацыю ў Польшу. Збор сродкаў закрылі. Але невядомыя раздрукавалі з інтэрнэту партрэт маленькай Сашы і пачалі прасіць грошы нібыта на яе лячэнне для супермаркетаў ды ў пераходах. Дайшло да таго, што сёлета 19 лютага грамадзянку з партрэтам Сашы пабачыла блізкая сяброўка Іванцовых проста ў сталічным пераходзе метро на Якубакуласа. Мама Яўгенія і яе муж тут жа рванулі на месца здарэння і заспелі фэйкавую памочніцу на прыпынку грамадскага транспарту.
Што ў цябе в пакеце? Паказвай. Дастаём з пакета, там заламінаваная таблічка з фатаграфіяй маёй Сашы. Пашлі мы, значыць, у РУВД. Они, ну что, вы будете писать заявление? Говорю, ну, конечно, как бы, ну, если бы с вашим ребенком стояли фотографии, или вообще с вашей фотографией стояли бы. Они говорят, ну, ничего, что здесь такого? Ничего такого нету. Мне сразу сказали конкретно, это трусы. Состава преступления никакого нету.
УРУС, зловленная за руку Тамара Антипова, призналась, что гроши она передавала цыганце Лилии, якая была подписана у смартфоне зламысницы, як мамуля. Калі Іванцовы пакінулі калідоры РУС, то гэта мамуля сама ім патэлефанавала.
Она начала мне, што зачем вот вы написали на девочку, она такая вот молодец. Потом она начала просить забрать заявление. Вообще, потом сказала, я не знаю откуда, она сказала, что я знаю, где вы живете. Я приеду, разберусь с вами.
Іванцовы написали еще одну заяву в милицию. Параллельно они вывесили фотоздымок зламысницы Тамары Антиповой на одном из интернет-сайтов. У вынику знайшліся сведки, якія непосредственно давали ей гроши, думаючы, что допомагают хворой девчинцы. Эту информацию подтверждает жыхарка Минска Маргарита.
Я живу сама на Каменной Горке. Она периодами там стояла, бывала несколько дней. Я давала лично ей деньги. В том числе в российских рублях. Она стояла с таким скорбным видом, а потом она уже стала стоять, я работаю на Кубаколосе, а там кушаю в Лидо. Смотрю, она стоит тоже, переходит. То есть я там видела не раз и не два, а там, может, раз 15, наверное, так точно.
Тем часом у РУС Советского района Минска никаких сведок, которые бы давали гроши Тамары, не нашли. У заведении криминальной справы «Адмовить» написано в милицейской постанове, якую семья Иванцовых отримала в середу 4 соковика. Пры гэтым у дакуменце спасылаюцца на допыт Тамары Анціпавай, якая паведаміла, што за адзін выхад на промысел збірала да 1,5 мільёна рублёў. Па факце званка з пагрозамі, якія паступілі ад так званай мамулі, у РУС паставілі пытанне аб адміністрацыйным пакаранні, але ў выніку толькі правялі прафілактычную гутарку. Тым часам Іванцовым працягваюць паведамляць пра тое, што бачаць жанчын з фотаздымкам маленькай Сашкі ў іншых гарадах Беларусі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Но мне хацелася б звернуць увагу на пэўны аспект гэтай справы, а менавіта небяспеку размяшчэння здымкаў дзяцей у інтэрнэце. У Еўрасаюзе цяпер разгарнулася цэлая грамадская кампанія, каб бацькі не выкладвалі ў адкрыты доступ фота сваіх дзяцей. Бо махляроў, якія могуць скарыстацца падобнымі здымкамі, хапае паўсюль. Падлеткі апошнім часам і самі з задавальненнем публікуюць свае здымкі. Некаторыя з іх маюць нават сексуальны характар. У Польшчы, напрыклад, 10 лютага пачалася кампанія пад назвай «Думаю» і значыцца не публікую. Сутнасць кампаніі ў тым, каб растлумачыць непаўнагадовым усю небяспеку таго, што іх здымкі рознага характару могуць патрапіць у сеціва, і пракантраляваць іх далейшы шлях будзе немагчыма. З бацькамі і дзецьмі працуюць прафесійныя педагогі ды псіхолагі.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Былыя футбалісты Гомеля застануцца без заробкаў. Суд горада адмовіў Віталю Трубілі, Дмітрыю Неўмываку і Александру Бучанку ў іску, які яны падалі на сваю былую каманду. Футбалісты патрабавалі, каб клуб выплаціў ім заробак за 3 месяцы, а таксама адпускныя. Аднак суд вырашыў, што клуб мае падставы не выплачваць гэтыя сумы. У сваім рашэнні суд спаслаўся на тое, што ў палажэнні аб прэміраванні быў пункт пра вынік, які па выніках сезона дасягнуты не быў. Футбалісты не згодныя з такім рашэннем і хочуць падаць апеляцыю. Дарэчы, Александр Бычанок раней заявляў, што адмовіўся ад сваёй часткі прэміяльных і хацеў праз суд вярнуць толькі заробак. Бліжэйшым часам у Гомеля, які завінаваціўся сваім футбалістам, чакаюцца суды па ісках яшчэ 3 футбалістаў. 30 сакавіка футбольная зборная Беларусі правядзе таварыскі матч з камандай Габона. Паядынак адбудзецца на нейтральнай тэрыторыі ў турэцкім горадзе Белек. Дакладны час пачатку матча, а таксама стадыён, на якім пройдзе гульня, вызначыцца пазней. Беларуская зборная яшчэ не сустракалася з камандай Габона. Нашы футбалісты 4 разы гулялі з прадстаўнікамі Афрыкі. Яны саступілі зборным Егіпта і Туніса і двойчы згулялі ў нічыю з Лівіяй. Перад спарынкам з прадстаўнікамі Афрыкі беларуская зборная 27 сакавіка правядзе ў гасцях матч кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы 2016 супраць зборнай Македоніі. У лютаўскім рэйтынгу Міжнароднай федэрацыі футбола беларуская каманда размясцілася на 101 месцы. Каманда Габона, дарэчы, займае 58 месца. Пілот каманды Формулы-1 Макларен Фернандо Алонса, ачуняўшы пасля аварыі, забыўся ўсё, што з ім адбылося за апошнія 20 гадоў. Пра гэта ён паведаміў у інтэрв'ю «El País». Пасля здарэння лекары папрасілі гоншчыка адказаць на 3 пытанні: хто ён, чым займаецца і чаго хоча дамагчыся ў будучыні. На іх Алонс адказаў наступным чынам: «Я Фернандо, займаюся картынгам, хачу стаць гоншчыкам Формулы-1». Спартсмен таксама быў упэўнены, што знаходзіцца ў 95-м годзе. На дадзены момант 33-гадовы іспанец адышоў ад наступстваў аварыі і прыступіў да інтэнсіўных фізічных трэніровак. Па рэкамендацыі лекараў гоншчык прапусціць першы этап сезону Гран-пры Аўстраліі, які пройдзе 13-15 сакавіка. Алонса трапіў у аварыю падчас тэставых заездаў у Іспаніі 22 лютага і быў шпіталізаваны са страсеннем мазгоў. Па словах кіраўнікоў каманды, інцыдэнт адбыўся з-за моцнага ветру. З вамі быў Віталь Зяблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Пятніца» уз'яднаецца для 2 канцэртаў у Маскве і Санкт-Петербургу, якія адбудуцца ў чэрвені. Праўда, пакуль невядома, з якой праграмай выступіць дуэт. Гэта да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. Гурт «Пятніца» аб'явіў пра уз'яднанне і плануе канцэрты ў Маскве, Санкт-Петербургу і ўкраінскіх гарадах. Праўда, пакуль невядома, з якой праграмай выступіць дуэт. Удзельнік гурта ў каментары «Медузі» сказаў толькі, што пасля 10-гадовай паўзы музыкі вырашылі, што ім зноў ёсць што сказаць і што старыя песні, магчыма, знойдуць новае жыццё. Першыя песні гурта былі запісаны ў 2000 годзе. Праз 2 гады каманда выпусціла альбом «Unplugged», які прынёс ёй небывалую папулярнасць. У 2004 вийшов другий однойменний альбом гурта. Про стригади під час праці над нової пластинки удільники п'ятниці Сергій Бабкін і Андрій Запорожець вирішили розійтися і зайнятися сольними проєктами. 11 сентября у Минску выступит знакомитая Сепультура. Правда, молодые прихильники творчества бразильских металлистов не смогут потрапить на концерт, навод у сопровождении батьков. Зайти у Репаблик можно будет только, когда тебе есть 18 и с паспортом. Таким же чином у Репаблик пускаюсь на ночные дискотеки, каже директор клуба Андрей Старцев, и означает, что с подобным прецедентом установа сутыкается у першиню. Как поведомляет афиша Тутбая, решение об присвоении категорийности, то бок обмежевание доступа на импрезу особам П. Певного узросту прийняла експертна комісія по попередженні пропаганди гвалту і жорсткості, яка працює при Міністерстві культури. Правда, ніякої пропаганди порнографії, гвалту і жорсткості у текстах Сепультури комісія не знайшла, але, видать, вирішила перестрахуватися. Організатори виступу Сепультура, а гурт, до речі, уже виступав у Мінську, кажуть, що вивіз гэты концерт їм коштувало немалих висілків. Але коли б гэтага не отрималося, під погрозу була б поставлена більша частка запланованих у столиці метал-концертів. Дэвид Гілмор обіцяє сёлета выпусціць новы сольны альбом, першы за апошнія 10 гадоў. У 2006 годзе музыка выпусціў вельмі паспяховую кружэлку On an Island. Пасля гэтага брытанец працаваў ужо хутчэй як сесіёншык, а ў 2060-м запісаў сумесны альбом The Orbi. Летась восенню напярэдадні выхаду развітальнай пласцінкі Pink Floyd The Endless River Гілмор заявіў, што запіс сольніка ўсё яшчэ працягваецца. Ні назва, ні дакладнай даты рэлізу пакуль не абвешчана, але Гілмор плануе правесці невялікі гастрольны тур па Еўропе, які павінен будзе спадарожнічаць рэлізу, і, мяркуючы па абвешчаных датах, выхад сольніка намечаны на восень 2015-га. Новы альбом «Дронс» гурта «Мьюз» выйдзе 15 червеня, а лід-сінгл «Он плее» прэзентаваны ў эфіры радыё BBC «One» 5 сакавіка. Праўда, самі ўдзельнікі «Мьюз» называюць песню непрыстойнай і занадта грубай для радыё. У песні «Мьюз» уздымае тэму палітыкаў, псіхапатаў і прамывання мазгоў, а ўвогуле на стварэнні кружэлкі гурт натхніла глыбінная экалогія, знікненне спачування і трэцяя сусветная вайна. На новым альбоме музыкі абяцаюць вярнуцца да старога, змрочнага і жорсткага гучання. Апошні дыск гурта «The Second Love» выйшаў 3 гады таму. Ён быў эксперыментальным, але не вельмі спадабаўся крытыкам. Гэта было тое, чым жыве шоу «Бізнес світ». Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай «Еўрарадыё». 17 сакавіка ў клубе «Рэпаблік» пройдзе традыцыйнае святкаванне Дня Святога Патрыка. Упершыню галоўным сімвалам свята стане любімы від спорта Ірландыі – футбол. Музычнае суправаджэнне прадставіць 3 гурты, а менавіта «Дахадзягі бэнд», «Усё крэйзі» і спецыяльныя госці з Кіева – група «О Хамстерс». Тринадцятого сакавіка у клубе «Рэпаблік» выступіць пост-панк-гурт «Моторама». Складана сабе і уявіць, што музыкі з паўднёвага партовага горада Расіі могуць гучаць як гурт з Нью-Йорка 80-х. Іх падтрымае мінскі гурт «Супербэйс». За французскай назвай стаіць трыо, якое расказвае музычную гісторыю, пачынаючы з канца 70-х і ператварае ўсё гэта ў танцавальныя рытмы. Яны адзначыліся ў графе «За імі трэба сачыць» брытанскага выдання «Арт-рокер». Гурт ужо паспеў выступіць на міжнародным фестывалі Tallinn Music Week, а таксама ладзіць канцэрты ў Расіі ды краінах Балтыі. Двадцять першого сакавіка гурт «Тараканы» адыграе канцэрт у клубе «Рэпаблік». За час існавання гурт перажыў шэраг зменаў, але сабе пры гэтым не здрадзіў ані разу. Сэнсавая нагрузка тэкстаў па-ранейшаму вагаецца ад фінансавага крызіса да выпадковых сувязяў. Іх песні можна знайсці ў плейлістах самых нечаканых людзей, а канцэрты «Тараканаў» наведваюць прадстаўнікі літаральна ўсіх сацыяльных груп, ад студэнтаў і сеткавых фрыкаў да модных журналістаў і канскіх лаўрэатаў. Моцны гук, энергічная пада і асабістая абаяльнасць удзельнікаў гурта ператвараюць гэтыя факты ў натуральны вынік творчасці. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне цягам апошняй гадзіны для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.